Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi do'stlar. Efirda uy jamoatlari haqidagi eshitirishlarimizdan biri. Azizlar, sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, hozirgi kunda iymonli birodarlarning, ayniqsa kichik uy jamoatlarining o'qishga bo'lgan talabi juda kuchli. Albatta, bu jihat to'g'ri. Chunki hozir ayniqsa bizning sharoitimizda kichik uy jamoatlari asta-sekin bo'lsa ham ko'payib o'sib bormoqda. Ushbu kichik guruhlarni boshqarish uchun esa albatta yaxshi ruhiy bilimga ega bo'lgan birodarlar kerak. O'qishning ko'pincha kamchilik elementlaridan biri bu xizmatkor yetakchilarni ko'paytirishda talabalarga modellarni yaratishda yordam berishdir. Birinchi avlod uchun eng quvonadigan modellardan biri bu o'qituvchilarni va cho'ponlarni tayyorlashdir. Ammo shu yerda jamoatning asosiy vazifasi sifatida boshqalarni jihozlaydigan, cho'ponlik qiladigan va muqaddaslarni shogirdlik qiladigan xizmatkor yetakchilar uchun to'xtovsiz mahsulotlarning juda katta muhtojligi mavjud. Qayerda bo'lmasin, jamoatdami yoki o'qish tarmog'idami, biz talabalarni o'qitib bo'lganimizdan so'ng ishimiz tugadi deb osonlikcha o'ylaymiz va biz shu zahoti ular keyin nima ish qilishlarini o'zaro tushunib olishadi deb o'ylaymiz. Biror narsa albatta sodir bo'lguncha biz ularning sodir bo'ladiganini ular ko'ra olishlari uchun aniq hissiyotlarini haqiqatdan rivojlantiryapmizmi va keyinchalik ular amalga oshirishlari uchun amaliy qobiliyatlarini beryapmizmi? Jamoat uchun ta'minlovchilarga va shogirdlarga samarali, to'xtovsiz, mustahkam o'qish sistemasini yaratish bu kalitdir. O'z jamoatini xizmat qilishi va rivojlanishini ko'rish imkoniyati uchun ustozning rejasi bu shogirdlar orqali shogirdlarni ko'paytirish bo'lgan. Imonlilarning shaxsiy munosabatlarida muqaddas ruhning ishi orqali so'zda va yurishda haqiqat o'rgatildi. Qalblar va kelajaklar najotkorga va uning abadiy maqsadlariga qaratilgan. Bag'ishlanish o'sdi, umid va xizmatlar yuksaldi. Bu modelni bizga Iso o'zining 12 ta shogirdi bilan xizmati orqali berdi. U bizga bu modelni Matto kitobining 28-bobidagi buyuk topshiriqda va xuddi shunday havoriylar 1-bobidagi uning ko'tarilishi oldidan oxirgi aytgan so'zlarda bergan. Bu hayotdan hayotga modellashtirish, o'qitish va kuratorlik qilish topshirig'ini Paulus o'zining shogirdlariga 2-Timoti kitobining 2-bobi, 2-oyatida hamda Titusga maktubining 2-bobida bergan. Masihning tanasi bu Iso tomonidan o'rnatilgan va g'ayritabiiy vositalar bilan ta'minlangan hamda dunyoda tuz va nur bo'lish uchun javobgarlik qurolidir. Ko'p shohidlar huzurida sen mendan nima eshitgan bo'lsang, boshqalarga ham ta'lim berishga qobiliyatli, ishonchli odamlarga topshirgin. 2-Timotiyga maktubining 2-bobi, 2-oyati. Azizlar, har bir kichik uy guruhi va uni boshqaruvchilari uchun ushbu oyatlar orqali havori Paulus bugungacha gapirmoqda. Shuning bilan azizlar, mavzumiz ham o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamiz manzili dilkash@najot.com. Yana to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.